En podcast fra Aftenposten. Se for deg at du ikke kan gi omsorg til de du aller mest glad i. Barnet ditt, mammaen din eller din beste venn syk, og du bør ikke ta på dem, for da kan du bli smittet selv. Sånn fungerer Ebola-viruset.
Ja, vi i Leger Uten Grenser sier at det et kjærlighetsvirus, og det fordi de syke smitter, det de menneskene de aller mest glad i. Fordi alle mennesker vil jo ta vare på de vi elsker. Så om vårt barn, eller min mor, eller en tante, kjæresten din, blir syk, så vil vi jo stelle for dem.
Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om epidemien som ryster Kongo og rollen Vesten spiller i krisen. Med generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum, og utenriksjournalist Synne Malén Sandven. Det torsdag 4. juni, og mitt navn Rikke Lillelien.
Vi har hatt store Ebola-utbrudd før, og nå ser vi en ny bølge i den demokratiske republikken Kongo. Sykdommen sprer seg raskt, og helsemyndighetene klarer ikke å holde tritt. Og hvis ikke verdenssamfunnet nå går sammen og får opp bistanden og klarer å organisere seg, og ikke minst klarer å få inn den nødvendige responsen, veldig raskt så risikerer vi nå å stå foran det dødeligste Ebola-utbruddet noensinne.
Den 15. mai i år slo Verdens helseorganisasjon full alarm. Foreløpig 321 personer bekreftet smittet, men det stor frykt for at tallet egentlig mye høyere. Viruset har også spredt seg til Uganda, som nå har stengt grensene til Kongo for å hindre mer smitte.
Ebola en virussykdom, en såkalt zoonose. Det betyr at den vanligvis smitter fra dyr til menneske, og vanligvis via visse typer flaggermus. Dette grunnen til at vi ikke har hatt utbrudd her i Europa, fordi vi rett og slett ikke har de artene som bærere av Ebola.
Viruset sprer seg gjennom kontakt med kroppsvæske fra personer som smittet. Det kan være blod, spytt, sæd, svette eller urin. Aller mest smittsomme Ebola-pasienter rett før og etter de dør.
De første symptomer vil nok her i Vesten først og fremst minne om influensa. Det kan starte med feber, muskelsmerte, hodepine, sår hals, men etter hvert så vil de milde symptomer utvikle seg til oppkast, diaré og utslett. Hvis ikke immunforsvaret greier å bekjempe viruset, så vil det etter hvert angripe kroppens indre organ, og man kan få kraftige blødninger fra slimhinne og kroppsåpninger. Sykdommen ekstremt dødelig. På verdensbasis så har i snitt rundt halvparten av alle som har fått sykdommen dødd.
Når startet dette utbruddet i Kongo?
Det kan ha startet så tidlig som i mars i år. I april så behandlet leger i Ituri-provinsen det de da så på som en mystisk sykdom. Folk kom inn med symptom som lignet på malaria og tyfoidfeber, men det ble raskt dårlig, og det kom bare flere og flere. Og da flere titals mennesker døde på svært kort tid, så gikk alarmen. Man mistenkte at det var Ebola man stod overfor. Men det var likevel ikke før i midten av mai at man kunne slå fast at det var nettopp det. Den varianten som herjer nå den mer sjeldne typen, Bundibugyo.
Det et annet type Ebola-virus enn det som herjet for noen år siden. Viruset fra 2014, det finnes det en vaksine for. Det gjør det foreløpig ikke med Bundibugyo-viruset. Kanskje husker du Ebola-utbruddet som startet i 2014 og varte helt fram til 2016. Det tidenes største utbrudd og rammet Vestafrika.
7 av 10 av dem som smittes av Ebola i Vestafrika dør.
20 000 mennesker kan bli smittet av Ebola-viruset før man får kontroll.
Dødeligheten dermed mye høyere enn først antatt.
I løpet av de 2 årene døde over 11 000 mennesker av viruset, og hele familier ble utryddet. Vi har jo hatt Ebola-utbrudd før. Bør ikke verden være mer forberedt nå?
Jo, og på mange måter så vi bedre forberedt, i hvert fall i teorien. Vi vet hva utstyr som trengs. Det går på smittevernutstyr og det som trengs til den lindrende behandlingen. Og vi vet også hvordan sykehuset bør ideelt organiseres. Pasienter man mistenker smittet skal jo isoleres, og ved tidligere utbrudd så har man i stor grad brukt telt. Men det stor mangel på utstyr denne gangen. På flere av Ebola-senteret i Kongo nå, så går helsepersonell rundt uten beskyttelsesutstyr. Noen bruker skjerf eller drar genseren sin opp over munnen for å prøve å beskytte seg. Og det er heller ikke tilstrekkelig med testutstyr, som gjør at man ikke har et pålitelig bilde av hva som situasjonen på bakken. Og det gjør det også vanskelig med smittesporing, som igjen gjør det vanskelig å få kontroll på utbruddet. Så akkurat nå så sprer ebolaen seg raskere enn det helsemyndighetene og de humanitære organisasjonene klarer å svare.
Så selv om erfaringene fra tidligere utbrudd gjør at verden står bedre rustet til å takle ebola nå, så det flere ting som likevel gjør det vanskelig. Store deler av bistanden som trengs for å stanse sånne utbrudd blitt kuttet masse de siste årene. Og ikke bare det. Et hav av konspirasjonsteorier gjør at mange ikke engang tror på at ebolaviruset ekte.
Første gangen jeg jobbet med ebola var i Liberia i Vestafrika i 2014, i det som verdens hittil største epidemi.
Lindis Hurum generalsekretær i Leger uten grenser, men fortsatt aktiv hjelpearbeider i samme organisasjon. Det betyr at hun reiser til kriserammede steder og bidrar til å redde liv. Og av de mange oppdragene hun har vært på, skiller det i 2014 seg ut.
Det mitt aller verste oppdrag. Og det rett og slett fordi vi nådde ikke det målet som Leger uten grenser alltid her, og det å redde liv. Men den gang så døde opp mot 80-90%. Og det ingen som verver seg for å jobbe for oss for å drive likhåndtering, som var det vi i stor grad gjorde.
Det mange grunner til den høye dødeligheten. En av årsakene hvordan smitten skjer.
For å prøve å forklare det enkelt, så må du få kroppsvæskene, tiss, blod, svette, sæd, av en syk person inn i min egen kropp. Det kan være gjennom et sår i huden, eller ved samleie, eller ved å ha tatt på noen du glad i, som kaster opp eller svetter, og da får det på hendene dine, og så tar du deg til munnen uten å tenke over det, eller i øynene. Det sånn man sprer det.
Den mest effektive måten å unngå å bli smittet på, å ikke ta på folk. Litt på samme måte som under koronapandemien blir folk bedt om å holde avstand til hverandre.
Det ble veldig tydelig for meg hvor heldige vi i Norge som har så høy tillit, både til hverandre og til myndighetene. Vi stolte jo 100% hva Nakstad sa, og godt det. I mange av disse områdene så det omvendt nesten, at de ikke stoler på det som blir sagt, og blir veldig skeptiske. Og det umulig å stoppe en epidemi uten befolkningens tillit, fordi det jo de som må stoppe å gjøre ting som de absolutt ikke har lyst til å stoppe å gjøre. De må slutte å ta vare på de glad i. De må ikke stelle de døde. De må slutte å møtes til fotballkamp eller på bar. Alle de tingene som vi heller ikke hadde lyst til å gjøre under covid, det det de må slutte å gjøre. Og for å få til det, så må de jo stole på at vi vil dem vel.
Episenteret for smitten den demokratiske republikken Kongo, et land som ligger midt i Afrika og som litt forvirrende grenser til republikken Kongo, og som helt siden midten av 90-tallet har vært preget av krig og konflikt.
Så det som slo meg og har slått meg de gangene jeg har vært der, jo kontrasten mellom den nøden og menneskelig lidelsen som på oversiden av jorda, mens under jorda så det gull, diamanter, koltan som vi alle trenger i våre telefoner og alt av elektronikk stort sett, men hvor ingenting av den rikdommen blir igjen hos den befolkningen.
Flere millioner mennesker har mistet livet siden den første Kongokrigen brøt ut i 1996. Et par år etter brøt ut en enda større krig der 8 afrikanske land og over 25 vepnede grupper var involvert. Og det stopper ikke der. De siste årene har opprørsgruppa M23 og de kongolesiske regjeringsstyrkene vært i harde kamper om områder i Øst-Kongo. Og i kjernen av konflikten ligger kampen om Kongos verdifulle mineralressurser.
Jobb med ebola uansett noe av det aller mest kompliserte og vanskelige vi som hjelpearbeidere og en helseorganisasjon kan gjøre. Å gjøre det i et krigsområde med aktiv konflikt, det så vanskelig som du kan få det.
Hva gjør myndighetene for å skape tillit hos folk da?
I og med at dette det 17. utbruddet i Kongo, selv om dette mer alvorlig enn de tidligere, så har det jo veldig mye kompetanse i det kongolesiske helsevesenet. Der finnes det veldig mange eksperter og leger som absolutt gjør sitt beste, og vi jobber nært sammen med de. Så det ikke nødvendigvis at de gjør noe galt per nå, men det mer at det ligger en, om ikke mistillit, så i hvert fall en skepsis i bunnen, som gjør det vanskelig å starte. Så det veldig viktig med ebola at man kommer raskt til, og etablerer den kommunikasjonen og samarbeidet med befolkningen så raskt som mulig. Du har ikke så mange sjanser for å få den tilliten faktisk. Men mistilliten oppstår ikke bare hos de som rammet av Ebola. Det som ofte har skjedd under Ebola-utbruddene at folk med andre helseproblemer har havnet i skyggen. Hvis ikke de blir møtt heller, så vil jo befolkningen si «Ok, men dere bryr jo bare om det viruset, som jeg ikke engang sikker på finnes, men hva med det problemet jeg har her og nå? Det gjør dere jo ingenting for». Så det har vært en viktig lærdom som vi har fått, og allerede nå fra start så har vi egne team som fokuserer på det, mens det noen andre team som bare driver med å bekjempe dette utbruddet. Så det også et annet problem. For de siste årene har ikke vært spesielt gode for verdens bistandsorganisasjoner. Siden 1960-tallet har USAID, som USAs egen etat for utviklingshjelp, betalt og organisert nødhjelp verden over. Men siden Donald Trump kom til makta for andre gang, har han kuttet i mange offentlige institusjoner.
Very costly. I mean, virtually every investment made is a con job.
Og det gjelder i høyeste grad USAID. Rundt 85% av programmene deres har blitt avsluttet. Hvordan påvirker disse bistandskuttene Ebola-utbruddet?
Det gjenstår jo litt å se. Jeg tror det litt for enkelt å si at utbruddet oppstod eller fikk gå såpass lenge under radaren på grunn av bistandskuttene, og da særlig det at Trumps administrasjon jo valgte med et pennestrøk å kanslere hele USAID. Det ikke på grunn av det. Det såpass mange andre faktorer som gjør at det kunne skje. Det et komplisert område å arbeide i, fordi avstandene enorme. Det dårlige veier, det dårlig helseinfrastruktur, det ikke lett å ha sykdomsovervåkning uansett hvor mye finansiering man har. Så man kan vel heller si at det at verden har ignorert Øst-Kongo og problematikken i da særlig denne provinsen i Turi og i Kivu-provinsene i over 30 år, det kan vi si, har skapt god grobunn for dette viruset.
Hvordan ligger det med den vaksinen til denne typen av Ebola-viruset?
Det en vaksine som under utarbeidelse, men som ikke som man ikke har gjort kliniske forsøk på enda. Og det jo fordi at selv om dette viruset har vært kjent, så har det ikke vært økonomisk interessant for legemiddelindustrien å utvikle denne vaksinen. Nå settes jo det arbeidet på litt mer høyger, så det vel på trappene at WHO også i samarbeid med oss og andre skal utføre kliniske studier i dette utbruddet, men det også ganske kinkig, fordi dette med tilliten kan da komme litt i veien, eller man har fått passe på, fordi i en befolkning som har lav tillit til at vi vil dem vel, og hvis vi da ønsker å gjøre kliniske prøver på en vaksine som vi ikke vet effektiv, kan være kinkig. I det utbruddet i 2014 hvor jeg også var, hvor vi heller ikke hadde vaksine, så kom det jo vaksine fordi vi i vår del av verden ble redde for Ebola, fordi etter hvert så ble det jo flere som ble evakuert ut til vår del av verden, inkludert en av mine kollegaer hit i Norge, og da kom det en vaksine på plass. Så det eneste positive som kan komme ut av dette vel at også det blir vaksine for dette viruset på sikt, men det vil ta tid, og det viruset får lov til å formere seg fritt enn så lenge.
Og apropos Norge, Lindis, det jo sikkert mange som lurer på om Ebola kan komme til Norge nå.
Det skjønner jeg at det mange som lurer på, og det jo en teoretisk mulighet for det. Det jo et menneske som må komme seg hit med bærende på viruset uten å vite det. Det kan ta opp til 21 dager før man får symptomer, men det ikke noe vi trenger å være redde for. Fordi i Norge så hvis det mot formodning skulle skje, så har Norge et veldig robust helsevesen. Vi har god kompetanse på infeksjonssykdommer på Ullevål, og vi ville greie å kontrollere det og ta vare på det mennesket som skulle være smittet. Det viktig for meg å understreke at vi må ikke fokusere på oss selv nå. Vi må fokusere på de menneskene som har all grunn til å være bekymret, og de lever alle sammen i Øst-Kongo og i nabolandene.
Hvor lenge tror du at utbruddet kan være?
Lege uten grenser baserer seg på vår erfaring fra utbruddet i akkurat samme område i 2018, og det tok drøye 2 år å stoppe.
Så du tror det kan være sannsynlig denne gangen også?
Det sannsynlig. Det kommer helt an på hvor raske vi i responsen, hvor mye penger som kommer til, hvor mye oppmerksomhet situasjonen får, fordi færre døren og flere vet, sier vi. Så det opp til oss, til verdenssamfunnet, og også lege uten grenser og andre som villige og har kunnskap til å jobbe i disse områdene.
Du hørt en podcast fra Aftenposten. Denne episoden laget av Iris Raknes Aksdal og meg, Rikke Lillelien. Resten av forklart Jonas Brenna, David Bekoni, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Lotte Solheim Johansen og Mine Haugen Erland. Vår ansvarlige redaktør Trine Eilertsen, og lyden du har hørt den fra NRK og ABC News.